Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2. 17 časova.
Jednom rečju, drugarice i drugovi, da počne naš savez komunista da živi komunističkim bogom.
Posle oslobođenja, zbog ovog filma, bio sam optužen za gubitak nacionalne časti.
Znakovi.
Šta je to sa tim mojim narodom?
Što se mene tiče, dobra stara utoka je bolja od čerpe i pištoljke rođeće.
Znakovi.
Smatram da ima prostora za sve, pa i za gde vas svrbi da vas se počešete.
Ja sam most u kontaktu sa različitim kulturama.
Vizuelni pokazatelji ideje.
Pakuj miško, polazi. Ajde, narode, ulazi, idemo.
Nemam silikone i meni ne vise. Ja imam prave, pravcate sise.
Znakovi.
Dobar dan. Na početku novog izdanja Znakova pozdravlja vas Sava Ristović. Današnji razgovor s umetnicom Oliverom Parlić-Karajanković proteći će u znaku podrške Gradskoj galeriji i Kulturnom centru u Požegi, gde je otvorena njena izložba. I pored evidentnih uspeha da se Požega upiše na kulturnu mapu Srbije, pre svega zahvaljujući delatnosti direktorke Slađane Petrović-Varagić, tamni oblaci se ponovo nadvijaju nad ovu ustanovu. Očigledno da lokalni moćnici ne tolerišu uspeh ukoliko je izvan njihovog patronatstva, pa čak iako podrška dolazi i od Ministarstva kulture. Ili je u pitanju ona dobro poznata činjenica da se neuspeh ne vidi ako nema uspeha. Naredni dani će odrediti sudbinu i kulturnog centra i gradske galerije, to jest da li će centralna Srbija izgubiti važnog i proverenog kreatora kulturnog sadržaja. A tom kvalitetu rada Gradske galerije doprinosi i aktuelna izložba Olivere Parlić-Karajanković pod nazivom Zapremina tela, promenljiva. Na ovoj izložbi ona je predstavila radove iz različitih faza, ali i s idejom opozitnosti tradicionalnom shvatanju skulpture. Volumen i čvrstina zamijenjeni su promenljivom zapreminom i mekoćom. Ali ideja skulpture je ostala, čime se Olivera Parlić-Karajanković uključilo istraživanje prostora, materije i uloge posetilaca u definisanju umetničkog rada. Zbog toga vrlo često koristi tkanine, konce i hula hop čarape kao gradivne materijale, pa njene skulpture, zbog te mekoće i promenljivog volumena, mogu da se posmatraju kao slike i kao objekti i kao asamblaži, ali pre svega kao skulpture. Razgovor o statusu skulpture u savremenoj umetničkoj produkciji je uvek interesantan, pa vas pozivamo, poštovani slušaoci, da ostanete uz Znakove i Radio Beograd 2 i narednih 50 minuta.
Sie in der Saat, wird schon fallen.
Gost današnjih znakova je Olivera Parlić-Karajanković, a povodom svoje samostalne izložbe Zapremina tela promenljiva, koja je pre desetak dana otvorena u Gradskoj galeriji Požegi i koja će trajati do 11. novembra. Na ovoj izložbi Olivera Parlić-Karajanković je predstavila radove iz nekoliko perioda ili ciklusa, ukoliko s tim terminom možemo da govorimo o njenom stvaralaštvu koje se koncentriše na jednu temu, a to je istraživanje skulpture u savremenim idejno-estetskim okvirima. Olivera, dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan, hvala vam što ste me pozvali.
Olivera, na početku bi sam rekao da ovaj razgovor vodimo kao vrstu podrške dosadašnjem rukovodstvu i Kulturnog centra i Gradske galerije. Moram da priznam da mi pored toliko godina nije jasna želja političara da kreiraju kulturu umjesto da to ostave dokazanim profesionalcima i onda tako dovode amatere, zaljubljenike, umetnost, članove literarnih sekcija na mesta direktora i upravnika koji naravno nisu u stanju da prebace stanje svoga duha. Na 10. sednici Skupštine opštine Požega, da kažemo to i kao informaciju, dakle u četvrtak, odlučeno je da se ukine kulturni centar i društvo sportski objekti i stvori nova ustanova za sport i kulturu, Sportsko-kulturni centar Požega. Svi zaposleni su dobili otkaz, tako da se broj nezaposlenih u Srbiji poveća odlukom većine u Skupštini opštine Požega, što je naravno suprotno proklamovanoj politici vlade Srbije. Ali paša je uvek paša u svom pašaluku. E, sad, Olivera, ja vas pitam, koliko takve stvari utiču na umetnika kada zna da je njegova izložba posljednja u jednom dobrom nizu i predstavlja kraj jednog doba?
Ja moram prvo da vam kažem da sam se jako obradovala kad ste me pozvali, naročito u trenutku kada ste rekli da želite da razgovarate o mojoj izložbi u Požegi, pošto nedavno sam imala izložbu u Kolarcu. Naravno da ovo sve što ste rekli izaziva kod profesionalne javnosti i umetničkom svetu jednu vrstu mučnine i nelagode kada svedočimo da se sve ono što je dobro i primeri dobre prakse da se urušavaju i nekako jedna vrsta nemoći da se deluje. Moja izložba će biti, neće biti poslednja. Umetnica Lidija Delić će imati izložbu svoju i to će biti poslednja izložba. Bila je i neka reakcija u javnosti, nezavisna scena je izašla sa saopštenjem, ljudi su na društvenim mrežama takođe odreagovali nezadovoljstvom i zaprosto i čuđenjem i rezignacijom kako je moguće da se zapravo gasi takva institucija koja već niz godina predstavlja referentnu tačku na umetničkoj sceni i evo ja ću reći, donela sam kataloge, publikacije koje su na godišnjem nivou izlazile u vezi sa radom galerije, odnela sam studentima. I moje iskustvo je bilo da zapravo, pošto sam prvi put bila u Požegi, to je jedno malo mesto, da kada pogledate te publikacije, vi zapravo ne možete da kažete odakle to dolazi. Te publikacije su na najvišem profesionalnom nivou, to je odličan presek savremene umetničke prakse, znači ne raskošnom opremom, nego svojim sadržajem.
Da. Olivera, vi ste, kako bih rekao, završavali studiju upravo u drugoj polovini 90-ih. Znamo sve šta je bilo 90-ih. Tako da nekako imate tu iskustva sa tim kada prava umetnost odlazi u alternativu. Kako se vi sećate tog vremena?
Pa nešto sam i potisnula, moram da priznam.
Da, pa naravno.
Ali različite su okolnosti, ali vam teško pada da neka osvojena sloboda i osvojena teritorija propada. Čini mi se da tada, kada sam studirala ili u tim nesretnim 90-im godinama, nekako ništa nije ni postojalo, sve je bilo duboko razoreno. A sada, mislim, postoje neka dostignuća, postoji neka dobra praksa, onda čini mi se utoliko teže to kada se to razgrađuje.
Ali 90-ih su nastajale sjajna dela, postala neka zaista dobra energija i nekako je, kako bih rekao, ako ne grešim, skulptura bila u fokusu, centru nekih pitanja, istraživanja i tako dalje.
Da, pa ja sam, moja, da kažem, neka observacija se više odnosila na institucije, na stanje u institucijama, ali umetnost ima tu divnu osobinu, vitalnu osobinu kao voda da nekako procuri kroz najmanju pukotinu i da se pojavlja na neočekivanim mestima. I sada, mislim, uprkos neveselim okolnostima i situaciji kada se nekako i državu sve manje, država se sve manje i manje interesuje, pre svega sa finansijske strane, pošto interes države za umetnost može da bude shvaćen na različite načine. Dakle, izostaje ta podrška finansijska. Umetnici nalaze način da funkcionišu. Naravno, ipak to su velika odricanja, često je to na štetu i izjedanje sopstvene supstance i pitanje koliko to može da traje. Jeste svakako da nije prijetan osjećaj.
Da. Rekao sam da se dosta tada govorilo o skulpturi, vi ste već tada na neki način odredili ono što vas interesuje. Zapisali ste upravo podom ove izložbe: ako bih morala da pristanem na neku etiketu, to bi bila vajar. Utoliko je to začudnije i neočekivanije osjećanje nemira, pa čak i frustracije koje imam u susretu sa onim prostornim pojavama koje nazivamo skulpturom u tradicionalnom skulptorskim materijalima. Ovo osjećanje se isključivo odnosi na one moje radove koji su čvrste, rigidne, fiksirane i nepromenljive forme, stvarane sa namjerom da traju. Sa druge strane, rad sa mekanim, promenljivim i često nestabilnim materijalima i predmetima pozemljenim iz svakodnevnog života bio je teritorija koju sam prepoznavala kao svoju. Mislim da se tu ništa nije promenilo u ovih 20 godina.
Pa jeste, jeste. Ja bih rekla da je to neka sretna okolnost, ta vrsta konzistentnosti radova, a da opet čini mi se, nadam se neskromno, mogu da tvrdim da nisam upala u matricu neku ili u šablon. Jeste, to je osjećanje koje me prati kad god pokušavam da izvajam čvrstu formu. Prosto i kroz crtež, što je očigledno, ja nikad ne uramljujem crteže zato što imam potrebu da ih menjam. Tako da i skulptura koja je u gipsu ili odlivena u nekom obojenom materijalu ili bilo kom materijalu koji nekako nije zahvalan za transformaciju, prosto ne prepoznajem kao svoju teritoriju. Mekani materijali su uvek inspirativni i mislim da ta njihova sposobnost transformacije zapravo jeste i neki, da kažem, zamajavac za dalji rad, jer često i recikliram svoje radove. To je sad otvara, da kažem, drugu temu, kao šta može skulptor Vajar da uradi danas, i kako da nekako se odnosi prema skulptorskom pozivu, a da ne zatrpava svoj lični prostor skulpturama ili radovima. Tako da i moje neko razmišljanje o skulpturi i mom bavljanju skulpturom u buduće i jeste zasnovano na toj mogućnosti transformacije, odnosno reciklaže i
tog modularnog principa. Tako?
Da, svakako, svakako. I taj neki instalacioni potencijal radova je nešto što mi je zanimljivo i zapravo i u odnosu na ovu izložbu ja sam i otkrila neki novi, da kažem, aspekt radova koji su već postojali, neku novu dimenziju, pa je na osnovu toga i koncipirano. Znači, oni su iz različitih perioda, nastali su možda iz različitih motiva i u odnosu na različitu poetiku, ali zajednički imenitelj, odnosno neka, da kažem, zlatna linija jeste ta svest o promenljivosti, njihovom prostornom potencijalu i mogućnosti da budu prikazani na različite načine.
Šta je na vas uticalo, tako da kažem, da se opredelite za meku skulpturu? Jeste to bilo vreme baš istraživanja materijala skulptorskih ili bolje rečeno neskulptorskih materijala?
Da, pa ja tačno mogu da navedem trenutak u kome je došlo do prepoznavanja materijala. To zapravo je došlo iz jedne tehnički stvari. Naime, 97. godine, kada sam bila na postdiplomskim studijama, neku glinu sam htela da procedim. I šta bi bilo zgodno? Bile su najlon čarape zgodne. I onda sam neku količinu donela veću što sam imala i zapravo kada se taj predmet našao u nekom izmeštenom prostoru, ne u običajenom kućnom prostoru, nego u radnom prostoru, on je počeo da zrači drugom energijom i drugim značenjem. Nisu bile iskorišćene za ceđenje gline, već su nekako ušle u proces oblikovanja i rada. Eto, to je nešto. Ja sad mogu da kažem da ta jeste začudnost da se najlon, meni je tad to bilo neočekivano, jer sam ipak do tada radila u terakoti i u nekim, da kažem, tradicionalnim skulpturskim materijalima. Znači, pored te začudnosti, ta njihova osobina transparentnosti, promenljivosti, rastegljivosti, krhkosti, ali neverovatne čvrstine, mislim, to ljudi koji voze kola znaju da to može fića da se osposobi uz pomoć najlon čara čarape, tako da taj opseg izražajnih mogućnosti čarapa je bio nešto što je bilo inspirativno. Naravno, i one su nekako najmarkantniji, možda posjeduju najveći taj izražajni raspon, ali trenutno radim i u nekim drugim materijalima.
Da, ali one ste, ako koliko se ja sećam, bile zaista korištene na različite načine, od tih, kako bih rekao, slika na zidu do zaista skulptura koje imaju svoje tri dimenzije i tako dalje.
Jeste, slika, prizor na zidu, možda da, čak nešto što je i crtež, ima izražen grafizam. Mm-hmm. Da, mada ja te radove koji su od najlon čarapa pa su razapeti na zidu više doživljam kao neku vrstu instalacije, ali taj njihov jak grafizam sigurno povlači neku paralelu sa crtežom ili sa slikom.
Ili ima to neke veze možda s erotikom koju od početka takođe gradite kroz svoje skulpture, ili jednostavno samo zbog svog materijala?
Da, pa tu često nastaje, ja mislim, neka zabuna ili je to možda neki moj podsvesni trik da se na osnovu izbora motiva tumači erotičnost radova, a ja sam gotovo sigurna da...
Pa dobro, ali doktorski umetnički projekat nije bio...
da.
On se zvao baš kao...
Nemogućih susreta, jeste. Da. Mislim, mesto erotičnosti je na drugom mestu, ne u motivu, nego u odnosu prema materijalu, izboru materijala i da kažem, toj nekoj brizi ili bavljenju formom. Pre bih mogla da to navedem kao neko potencijalno izvorište erosa. Ali ja mislim da eros dolazi iz nekih malih sitnih prestupa, neočekivanih pojava. Tako.
Kada sam vas pitao za najlon čarape i vezanost njihovu sa erotikom ili pak zavisnost od njihove zaista sjajnih kvaliteta za tu meku skulpturu, za rad, mislio sam na recimo rad mermene lopte, zatim na lab. Zaista dva vrlo slična, ali dva različita rada gde se susreće ta neka, kako bi rekao, prozračnost, neću kažem krhkost, pošto nije krha, ali...
Pa lako se cepaju.
Da,
lako se cepaju.
Ali su jako otporne da mogu da drže te teške objekte.
Jeste, mermerne kugle. Pa da, stvaraju zapravo, vrlo često koristim fizičke sile u svome radu. Bilo da je u pitanju...
To sam teo da
malo... Gravitacija. Da. Često gravitacija, sile. Sile i naš odnos. I to je isto neki aspekt telesnosti. Bilo da je u pitanju, kažem, sila gravitacije ili elastičnosti natezanja, pritiska i... Da, definitivno to mogu da kažem da unutar rada postoje neke sile koje prave tenziju najčešće.
Ali tu su i niti kao upravo možda paukove, niti možda konac, možda vunica, koje vi susrećete sa, ajde kažemo, oštrim predmetima, makazama, noževima.
Da, jeste, to je neka, da kažem, ranija serija, a recimo i dalje pratim tu neku liniju, konkretno na izložbi u Požegi je izložen rad Put koji čovek pređe. To je materijal, nije vunica, nije konac, ali je forma napravljena od najlon čarapa koje su punjene određenim mekanim materijalima, ali zapravo ima tu neku putanju konca ili niti. I zapravo i kada i u radovima sa koncem to jeste neka distanca koju čovek prođe ili neki put koji prođe kroz to namotavanje konca, ti kilometri koji prođu kroz naše ruke. Tako da mislim da je pre, da se pre može odnositi na putanju. Na putanju.
Pre nekoliko godina u Kulturnom centru Beograda je organizovana izložba Tri boje crveno, gde ste izlagali sa Božicom Ređenović i Vesnom Perunović, i tu se pokazalo koliko vi imate faktički sličan pristup, a opet različit i originalan, svaka za sebe, naravno.
Da. Pa i meni je to bilo uzbudljivo otkriće. Pojavno vrlo slični radovi, ali zapravo vrlo, vrlo upravo različiti.
Idejne neke pozadine su potpuno različite.
Jeste. Dolaze iz različitih registara. Meni, kažem, eto, to bilo veliko otkriće, pored naravno zadovoljstva da se nađem u takvom društvu. Mislim da je to bio dobar spoj. Da zapravo iza, kažem, te neke naizgled formalne sličnosti publika bude prosto pozvana da istražuje različitost.
A recite mi sad da završimo ovaj deo, kako bih rekao, sa fokusiranjem na vaše glavne karakteristike, odnosno karakteristike vaše umetnosti. Mislim da taj princip meke skulpture jeste princip stalnog i permanentnog menjanja. Rekli ste da one mogu da budu i modularne, to jest da se nadgrađuju ili da se kombinuju i tako dalje. Sve to vam pruža jednu permanentnu, kako bih rekao, intervenciju. I mislim da je tu. Znači, vi svaki put kada stavljate da li pauk, ne znam tačno kako zove,
crna udovica,
da, kad je instalirate na zid, ona je uvijek različita.
Jeste, i meni je žao što možda nisam i slobodnije u toj promeni, nego nekako uvijek postoji ta neka trema da li će izložba biti postavljena na vreme, ali tako je nekako i koncipiran da rad, da on ima i tu neku performativnu karakteristiku, da se može, da zapravo i samo to traženje postavke, ja verujem da bi moglo da se zabeleži.
Ali na novoj izložbi, o njoj ćemo u drugom delu razgovora malo više govoriti, opširnije i analitičnije, ali sad samo ono što sam zabeležio na novoj izložbi, kao i na prethodnoj koju sam video, povodom koje ste bili gost, javna soba, koliko se sećam.
Ne, to je Eros nemogućih susreta u Suluju.
U Suluju, da, a znači
da,
to
da,
je bio tako.
Da.
Koristite i nove materijale, dosta često u kombinaciji sa, kažemo, tvrdim materijalima.
Da, pa najčešće je predmet. To je neka rekonstrukcija predmeta, dodavanje u kombinaciji sa različitim materijalima. Vi ste pomenuli malo pre javna soba. To je izložba koja je bila u galeriji savremene umetnosti u Smederevu. I to uglavnom su bili radovi koji su bili predstavljeni na ovoj izložbi. Malo je drugačiji kontekst i još neki radovi su se pojavili na toj izložbi u Smederevu, ali otprilike sličan izbor.
Nastavit ćemo priču posle malo muzike.
Mein Siegel ist a Sekit, wenn ich nehm das bleib ich zufrieden, schwarze mit schöne Wonses, weil ich wie mein geliebtes Toches. Teure Macht von Eisen, glatt als Heu ohne Fehler, keine schmutzige Teile. Oi, 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 oi. Ich bin verliebt, wenn der Kaide ist so glädig.
Nastavljamo danas u znakovima razgovor o izložbi Zapremina tela promenljiva Olivere Parlić-Karajanković u Gradskoj galeriji u Požegi, koju vodimo naravno u senci odluke Skupštine opštine Požega da se ukine kulturni centar i da zaposleni dobiju otkaze. E sad, mi naravno ćemo govoriti o izložbi dalje, pa Olivera, rekli smo da su radovi na ovoj izložbi iz različitih perioda i da ste vi naglasili da ste načinili presek kako biste naglasili ideju kojom se bavite već, ajde kažemo, dve decenije. A jedna od karakteristika, to smo pomenuli, to je taj susret tih mekanih materijala i tvrdih elemenata. Sad, jedan rad tu koji meni, ajde kažemo, zapao za oko, jeste rad koji faktički visi sa tavanice, koji je toliko mek čak da prolazom pored njega vazdušna struja ga pomera, iz koga idu niti i koje se završavaju na metalnim kuglama, ali koje u sebi nose, odnosno imaju naduvane balone.
Da, na reč je o radu u naborima, odnosno dok ima daha. To je u stvari neka stara zavesa i forma, da kažem, trodimenzionalna forma je nastala nabiranjem po horizontali i po vertikali. Došlo se do nekih tih vazdušasnih džepova koji svojim volumenom podsjećaju na te kugle. E sad, kugle nisu od metala, one su zapravo napravljene da izgledaju kao od metala, ali jeste, u pitanju je čvrst materijal terakota koja je patinirana kao olovo i unutra su zarobljeni baloni. Bilo mi je zanimljivo, jedan od da kažem, aspekata tog rada jeste i to preseljenje daha, odnosno nečega što pripada mome telu u skulpturu i odnos tog, kako kažem, mog volumena koje se preselilo u neki čvrsti prostor zapravo koji ga je zarobio na neki način. Ali ja bih se vratila i na ovu izjavu koja nije u potpunosti tačna. Nije presek radova, oni jesu nastali u različitim periodima i ako mogu da kažem ciklusima. Izložba je nastala usled jedne, da kažem, dosta neobične propozicije, možda čak i tehničke, ali ja bih rekla da je zapravo sretna okolnost u pitanju. Kada smo nekako se dogovarali oko ove izložbe, to svi vajari znaju da je veliki problem kako skulpture preseliti iz jednog grada u drugi, to je uvek velika tema troškova i postojala mogućnost da se radovi prebace kombijem. Ja sam i koncipirala izložbu na drugačiji način, ali naravno usred nesretnih okolnosti postoje zahtev radovi mogu da stanu u kola. Znači volumen automobila. I sad to sad zvuči možda rogobatno da jedna tehnikalija određuje koncept izložbe, ali zapravo moja tema jest volumen i prostor i ta neka promenljivost prostora i neograničenost prostora. I onda sam nekako samo uložila napor da razmislim koji radovi najbolje reprezentuju tu ideju i eto, pojavila se neka nova priča koja je spojila, da kažem, radove iz različitih vremena.
Ali vi pripadate, sad ste to rekli, da pripadate onim ljudima koji se prilagođavaju prostoru galerije i koncipiraju. Dakle, i to je ta jedna od promenljivih u vašem izražavanju, izražajnosti.
Da, mislim da do sada nisam nikada, mislim i da neću biti u prilici da preselim izložbu iz jednog prostora u drugi, nego uvek u odnosu na izložbeni prostor koncipiram postavku i izbor radova. Prosto i radovi, iako su pravljeni kao pojedinačni objekti ili skulpture, ipak markiraju neki ambijent i u samom činu postavke zapravo i nastojim da to bude vidljivo, da bude postavka određena kao neki ambijent, kao lični prostor ili kako već, a ne kao prosti zbir pojedinačnih radova.
Takođe, ono što pada u oči svakom posetiocu, to jeste likovnost, ta neka estetska dimenzija koju vi imate u svojim delima. To nije često danas, moram da priznam.
Da, ja bih rekla da je to potreba. Ja ne mogu da odustanem od toga. To je,
Da vas to vezuje za vajarstvo?
Pa ljubav prema obliku i formi definitivno. Ja jako dugo istrajavam na nekoj formi do onog trenutka dok nisam zadovoljna. Iako ona nosi značenje, već je postignuto neko značenje koje sam želela, ali ne puštam rade dok nisam sasvim zadovoljna formom i oblikom. Ne samo u nekom higijenskom smislu, nego prosto do krajnjih granica koje može materijal da istrpi u odnosu na nameru i želju.
I ono što je takođe evidentno, to je da svaki predmet ima svoj neki mikronarativ, ajde tako da kažem, koji je utkan na različite načine. Da li je to asocijacijom, da li je to paradigmom, da li je to izborom materijala?
Da, moji radovi su vrlo raspričani, ponekad pomislim i previše. Ali to nije namera. Zapravo nikad ne krećem iz priče, iz narativa. Mogu slobodno kažem da moji radovi kreću iz neke opsesije. Da li je to opsesija prema određenom predmetu, prema određenom materijalu, nešto što je prilično u toj ranoj fazi nedefinisano i apstraktno. I onda kroz rad zapravo i postavljajući pitanja, preispitujući se u odnosu na ono što je urađeno, dolazim do nekih odgovora, odnosno smernica za razvoj rada. To je sad možda kao neka racionalizacija, ali uvek je to taj neki sled koraka od nečega što ima emotivni naboj, kažem, često obsesivnog karaktera, pa onda korak po korak.
Kako vi sebe, kako bih rekao, doživljavate, pa neću kažem dok vajate? Jer taj proces rada također bitan.
Jeste.
On jest manuelni u svakom slučaju.
I da, ja volim da pravim stvari, to je moja velika dilema. Da li je
ali
sve,
vi koristite i konac, i iglu, i svašta drugo.
Da, rad rukama. Zaista mislim i da se ne bavim umetnošću, nešto bih pravila i stvarala. Kažem, moja dilema je da li su sve tu potrebne tim moji proizvodi i objekti koje stvar.
Da, i ono što je takođe bitno, mislim da vaši radovi veoma lako komuniciraju s publikom. U čemu je tajna, Olivera?
Da, pa imajući u vidu da koristim često predmete prema kojima ljudi zapravo uvek imaju neki stav, nekako imaju odnos, barem telesni odnos, zato što ih koriste, imaju već znači neko predznanje. Ovo ostalo je nadogradnja i čini mi se i nadam se da radovi imaju uvek više nekih slojeva, pa barem jedan sloj komunicira
čini mi se, sa decom ili možda sa nekom publikom koja nije prosto naviknuta na forme i oblike savremene umetnosti ili tako dalje. Tako da ja mislim da ta vrsta komunikativnosti dolazi iz predmeta i iz, čini mi se, nekog likovnog oblika, na tom barem nivou mogu da funkcionišu, a nadam se da postoji neki dublji narativ.
Na ovoj izložbi u Požegi, zapremeni tela promenljiva, izložili ste jedan rad, ja ću ga opisati, ja ga moram priznati, do sada nisam video. Dakle, iz kutije izlazi, pa ne znam kako da nazovem to, mekano crevo, dugačko, vrlo dugačko, koje se prostire dobrim delom galerije.
Da, osvaja galerijski prostor.
Da.
Jeste, malo pre sam spomenula, to je rad Put koji čovek pređe. Mm-hmm. I on je napravljen je od najlon čarapa koje su punjene starim stvarima koje su ostale posle smrti moga oca. Sad, to nije toliko bitno možda za značenje i za čitanje tog rada, činjenica od čega je napravljen rad. Moje neka, da kažem, razmišljanja su se kretala, eto od tog, da kažem, putanje koju čovek pređe, ne mislim samo u fizičkom smislu, nego sve od početka do kraja i na kraju šta ostaje, pa do nekog osjećanja vezanog za utrobu. To je, da kažem, moja prva neka asocijacija bila.
I moja iz te kutije kada izlazi zaista deluje.
Jeste, ja sam imala na izložbi je bilo još jedno zanimljivo opažanje koje čak rekla bih možda i tačnije, postoje različite vrste tačnosti, ovo je možda i bliže u pojavnom smislu. Gospođa koja je arheolog je rekla da nju to podsjeća na pupčanu vrpcu i zapravo jeste, ima neko glomljenje zato što te meke forme su spakovane u tu čarapu, pa postoji neko, da kažem, neki razmak između te omotnice, kako bih već rekla, i tog punjenja. Čak moram da kažem, i čula sam zanimljivu stvar koja će me možda će se pojaviti u nekom budućem radu, da kada se naiđe u iskopavanjima na meko tkivo, jedino što opstane su pupčana vrpca i kičmena moždina. To mi je nekako bilo zanimljivo kao podatak šta ostaje. Naravno, to posle se pretvori u prah, ali od mekih tkiva u zemlji na to arheolozi naiđu.
Koje su to teme koje interesuju Oliveru Parlić Karajanković? Ovde mogli smo da vidimo, dakle, različite od života do...
Da. Pa u najširem smislu ja bih mogla da kažem biti u svetu. Biti. Šta to znači živeti sada u ovom trenutku? Kako se ovaj svet danas utiskuje u nas, u naše telo, u naše radnje, gestove, kako se menjamo? I tako, možda to i neki zanos.
Koliko ima tu, neću kažem, pokušaja da se stvori svoj svet? Jer ja imam utisak da vi, radeći ove skulpture, stvarate neku svoju realnost, svoj svet, svoju neku viziju, pa ajde kažemo sveta toga.
Da, pa to je, dolazi iz iskustva. Kao što sam rekla i malo pre, to je neko moje iskustvo bivanja u ovom svetu. E sad, oblici i forme koje se pojavljuju, ne bih mogla da kažem zašto, otkud naklonost prema određenim oblicima i formama. Neke teme koje, kako da kažem, su prepoznatljive, možda neka ženska, pod znacima navoda, priča ili feministička, zapravo je iskustvenog karaktera. Ona nije došla iz, da kažem, iz teme kao takve, nego je to moje iskustvo svetu.
Sad ste me podsjetili, to moram da postavim u svakom slučaju pitanje. Svojevremeno su vas stavili u feminističke umetnice.
Da.
Kako je danas stvar sa tim?
Pa ne znam za drugi. Znam kakav je moj stav u odnosu na to. Da, po tematici da, zato što prosto to je jedno žensko, taj radovi su proistekli iz ženskog iskustva i mogu se čitati u tom svetlu. Eto, to je prosto čini mi se neka najpreciznija odrednica.
Da, jer ja sam negde slušao, doduše pre mnogo godina, da ne kažemo deceniju i više, da Olivera Parlić jeste predstavnik tog nekog novog feminističkog aspekta izražajnosti skulptoralne, i da, ali da to je bilo na neki način vezano za taj neki erotski moment. Ne znam zašto.
Da. Pa možda hrabrost ili smelost da se, kako da kažem, iznese na videlo ono što se gura pod sto.
Jeste, da, možda zbog toga.
Da, da. I da...
Jer se vi niste stideli...
Da, izvolite. Da, sve ono što je, da kažem, zabranjeno, zabrane koje postoje u odnosu na žene ili delovanje žena, meni je to uvek bila tema za preispitivanje i za, da se zatrese. Tako da u tom nekom polju sam se kretala. Znači, svi ti stereotipi, predrasude ili zahtevi koji dolaze s polja, mora ovako i mora onako, meni je to uvek bio izazov da kažem, a možda može i ovako, ili ne mora tako, ili ne može tako.
Da, jer vi se niste stideli, niti patili od nekog lažnog morala i izlagali ste, aj kažemo, vajane polne organe.
Da. Pa možda čak vajane nije
pravi izraz.
Pravi izraz. Zato što...
Nisu videli slušalci, stavio sam znake navoda.
Zato što termin se odnosi više na modelovanje, sad to može da bude nešto što je, da kažem, čine reprezentacije.
Ali oni su uvijek bili u jednom određenom kontekstu.
Vrlo jasne asocijacije, nedvosmislene. Ja nisam išla na, da kažem, na opisnost toga, nego na asocijacije. Pa, da,
ali oni, kažem, bili su određenim kontekstima koji su davali smisao celoj toj.
Da, jeste, nije samo...
Nije banalizacija bila.
Da, nije samo da bi se pojavilo, da, nego je zapravo ispod išao još neki podtekst, da li kritika, da kažem, određenih, pa ne znam, konzumerističkih navika ili stavova ili da kažem formatiranje, potreba za formatiranjem, sad ne mogu ja da se setim svega, ali to nikad nije bilo samo pokazati vaginu ili vulvu, nego je zapravo iza toga stajao neki stav.
Recite mi, čime, kako bih rekao, sada se bavite. Mada sam hteo jedno pitanje da postavim, gledam koliko imam vremena. Da li razmatranje, evo postavit ću ga, dakle, da li razmatranje o polnim organima, seksu, erotici, pri tome korišćenje najlon čarapa kao jednog, aj kažemo, fetističkog objekta, da li to vuče na neke druge tamne strane Olivere Parlić?
Da. Pa ne, više je to u formi preispitivanja. Mm-hmm. To je neka vrsta, da kažem, testa za...
To je izazov za vas kada kažete ja ću sada radim na taj način.
Pa zapravo ne znam šta će... ja radim. Pa kada uradim, onda postavljam pitanje i preispitujem se. Pa razmišljam o tome kako, manje o reakciji, ali kako komunicira taj rad, o tome razmišljam. Reakcije su mi nekako, nisu mi toliko...
Jer crna udovica sastavljena od najlon čarapa je, ne znam, dosta simbolična.
Da. Da, ali nije postojalo to kao namera, kao početna namera. Više je to proisteklo iz nekog odnosa prema telu, jer evo sad mogu i da opišem rade, to je skup crnih najlon čarapa koje su spakovane u jednu. Znači one su iznutra, samo je procep na sredini između nogavice, tako kažem, i onda izlaze i pojavljuju se mnogobrojne te noge koje su raspoređene na zidu, pa rekla bih u nekom kako da kažem filmičnom, imaju sad sadrže u sebi neku vrstu pokreta ili kretanja. Tako da zapravo je to pokrenulo sve, ali kao neko, u nekom krajnjem rezultatu je izgledalo i imalo tu asocijativnost Crne udovice. Znači, mogu da kažem da je splet sretnih okolnosti i prepoznavanja onoga što je rezultat. Ali, kažem, namera početna je zapravo bilo to neko otvaranje tela i pojavljivanje tih nekih slojeva koji postoje.
Da, doduše može da se čita, to je moje pravo, i kao Crna čarapa će doći glave muškom rodu.
Aha, može. Mada postoji i teg dole u vidu glave.
Jeste,
da. Tako da, da i to vuče stvari.
Vuče.
Na svoj strani.
Olivera, čime se zanimate, šta možemo da očekujemo u narednom periodu od vas?
Da. Pa, trenutno razmišljam o izložbi u Pančevu. Uh-huh. To je neki termin koji je predviđen za april sledeće godine. Naravno, pojavit će se i stari radovi, ali i neki novi radovi u odnosu na prostor. I ono oko čega sam naročito, da kažem, uzbuđena i ponosna, to jeste izložba u Šangaju u Muzeju umetnosti, koja bi grupna izložba, put u savremenu umetnost, umetničku scenu Srbije, i to bi trebalo da bude 21. novembra.
Eto. To je znači to. Hvala vam. Želim vam uspeh u svim tim projektima. Moja gošća je bila Olivera Parlić-Karajanković. Povod je njena samostalna izložba Zapremina tela promenjiva, koja je u toku u Gradskoj galeriji Požega. Hvala na ovom razgovoru.
Hvala vam.
To je bilo sve, poštovani slušalci, što smo pripremili za današnje izdanje emisije Znakovi. Sa vama su od 17 časova bili Katarina Karakušević, Predrag Vasić i Sava Ristović. Hvala na pažnji i do slušanja. Naravno, do sledeće subote, tačno u 17 časova.